parādi mums, kungs, savu žēlastību
un dāvini mums savu pestīšanu. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz kādu Jūdas novadā pilsētu, ieiet Zaharijas vai Zaharijas namām, sveicina Elizabeti. Jā, mums adventu laikā vienmēr ir tādu saskarišanās tādām interesantām personām, personāžiem. Un mēs šoreiz jau tuvāk par visām reizēm esam šiem svētkiem šī Kristus nākšanai pasaulē. Un šeit, šajā 4. Adventā, mēs tiekamies ar Mariju, Jāzepu, Elizabeti, Zahariju, šo interesanto notikumu. Un šie visi personāži ir Kristus atnākšanas priekšvēstneši, kas atklāja savā, katrs savā veidā, viņa nākšanas jēgu, viņa misijas jēgu nozīme, kas palīdz mums arī pašiem sevi ierakstīt šajā pestīšanas plānā, evaņģelija lielajā vēstī. Pamēģināsim tā ieskatīties šajā interesantajā tekstā, kas ir uzrunājošs. Un iespējams ir ieraudzīt arī tādu patiesu garīgu radniecību ar Elizabeti. Vispirms šeit izpaužās viņa nākšana un ar viņa tuvošanos tīri tāda cilvēciska reakcija, kas sagaidīšanas reakcija. Ielūkosimies. Marija dodas pie savas radinītes Elizabetes, par kuru eņģelis Gabriels Marijai bija teicis, ka tā jau ir grūtniecībā, un ka viņa dzemdēs dēlu, kura vārds būs Jānis. Marija zina, eņģelis viņai to bija Gabriels pateicis. Un tad satiekās šīs divas izredzētās sievietes, Dieva izredzētas sievietes. Elizabete, kura, kā mēs zinām, un tie, kas zina, ka viņu bija skāris kāds lāsts, Dievs, viņu bija darījis neauglīgu, viņai nebija bērni, Zahariem un Elizabetei nebija bērni, līdz šim neauglīgu, turklāt jau tādā vecumā, kad parasti bērni vairs nevar būt, un viņa ir kļuvusi grūta, un dzemdēs bērni, par ko eņģelis jau zina un saka un runā Marijai, kā šis bērns būs īpašs. Un viņa bērns tas tam Zaharija saņem šo zīmu, atceramies vēlāk, kur viņš tagad raksta šo vēsti. No stāfelītes, tad, kad Zaharijam savukārt ir aiztaisīta mute, viņš jau nevar parunāt, viņš jau nevar runāt. Un ko vēlāk atceramies, kas notiek, vai ne, ka viņa Jāņa piedzimšanā, un tad viņa mēs tur, un tagad kāds būs vārda došanas brīdī, kāds būs vārds. Un neviens radiniekos nav Jānis. Un tad Zaharija netic, sievietēja netic, Elizabetei netic. Un tad dod tāfelīti, un viņš uzraksta. Mēms būdams uzraksta. Viņa vārda būs saukt Jānis. īpaša misija. Jāņa Kristītāja mēs runājām iepriekšējā svētdienā, trešajā adventē. Un tad Marija, kurā arī ir iedzimis bērniņš, kur arī ir grūta, kur arī ir tapusi grūta no svētā gara, bez cilvēka iejaukšanās. Dievs, svētais gars, ir likt norisināties procesiem, kas notiek Marijas jā, dzīvē, kas dabiski notiek tikai cilvēciskajā mīlestībā, kā mēs to esam paraduši ikdienā. Brīnums, otrs brīnums. Pie Elizabetes jau bija brīnums, ka tā neauglīga būdama vecumā spēja dzemdēt, spēja palikt grūta. Šeit ir otrs brīnums. Varētu teikt, ka, ja mēs tā mēģinam citiem vārdiem pateikt, ka Dieva mīlestība lika Marijai kļūt par Kristus māti. Un šīs divas sievietes, abas, ir Dieva izredzētas būt par mestītā, par pestītāja, par mesijas un par viņa priekšvēstneša mātē. Un tā sanāk, ka Jēzus un Jānis Kristītājs ir samērā tu radinieki. Un šeit mēs redzam šo īstenībā četru cilvēku jau tikšanos. Elizabete ar savu bērnu miesā un Marija ar savu bērnu miesā. Un šis pie pāri tiekās. Un Elizabete un Marija vispirms ir sievietes, un protams, ka sievietēm ir raksturīgi no sākuma nozīmīgi padalīties ar visu to, kas pie viņām notiek, savā starpā tiekoties, tas ir ļoti svarīgi. To mēs esam pamanījuši, ka tiekās sievietes savā starpā. Tas ir ļoti nozīmīgi viņām. Viņām ir kopējs, vēl šis pārdabiskais, kas noticis viņu miesās. Un tas ir ļoti interesanti īstenībā, ka sievietes, vai ko šajā pasaulē, kas ar viņām notiek, to viņi izjūt ne tikai ar savu apziņu, varbūt kā vīri, bet ar visu savu miesu un dvēseli. Tur ne tikai prāts ir valdošais, ne tikai loģika vai kaut kas tāds, bet viss tas caur sirdi, miesu un dvēseli. Un tā arī Marijai un Elizabetei Dievs ir pieskāries visā šajās plašajā lielajā spektrā. Mēs redzam, kas tur pa divām lielām atklāsmēm notiek. Vienai otru sveicinot. Un tās ir tādas divas sieviešu lielākās dziesmas, ja mēs tā varētu teikt, tādas skaistas dziesmas. Fascinējošas, svētā gara, uzrunātas, iedvesmotas. Jo ne jau tikai tas brīnums, nu, iedomājamies, ja mums notika kādam tāds brīnums. Es nezinu, kur mēs man tā šiet nevarētu to valdīt. Un to arī pat Jānis Kristītājs vīrs būdams vēdrā salacās. Spēra kājām un darīja zinām, ka viņš jūt šo pestītāju tuvošanos un klātbūtni jau mātas miesā. Nevajag nemaz nākt, un nav jābūt nekādam tur miesīgam prātam, lai to aptvertu, saprastu, izpētītu un tā. Un tad, kad nu viss es to tā esmu iemācījies, tad man beidzot tas viss būs pielicis un skaidrs, tad es to pieņemšu un tam ticēšu. Mēs redzam, ka tur ir kaut kādi notikumi, kas tā ir tāda reāla Dieva klātbūtne un aktivitāte, kas būtiski ir izmainījis visas viņu dzīves, visu to, kas ar viņām notiek, viss ir kļuvis savādāks, tas tāds pārvērtības, kuras mēs arī šodien šajā adventa laikā mēģinām saprast un iejusties šajā Elizabetes un Marijas tikšanās reizē šajā brīdī. Šī garīgā radniecība vēl ir tajā, ka Elizabete un bērniņš jūta, kas ir īstenībā atnācis pie viņiem. Un citreiz arī mums ļoti labi ir kaut kādā veidā jūtams. Mēs to paši pie sevis esam piedzīvojuši, kā mēs to jūtam. Ir kāds cilvēks telpā, transporta līdzeklī vai vēl kaut kur uz ielas, kur mēs ejam. Un ir dažādas tādas jūtas. Ir cilvēki, kuri kopā tūmā un klātbūtnē mēs gribētu pavadīt ilgas stundas, ar ko mēs gribētu dalīties kopā būt. Un ir tādi, kur mēs gribam uzreiz pamest to telpu, aiziet, novērsties. Nevaram sagaidīt vien brīdi, kad tas beigsies. Citreiz ir tā, ka mēs jūtam tos, kur ir ienākuši šajā telpā. Kā traucējoši, ka kaut kas nērts, kā kaut kas negaidāms, neviesmīlīgs, pozitīvi, negatīvi. Tas nenozīmē, ka tie būtu jauni cilvēki paši par sevi. Tas īstenībā ir kaut kāda tāda attiecība kvalitāte, kaut kāda saskaņotības kvalitāte, kura būtu vajadzīga vai vajadzīga. Un tā arī ir ar Mariju un Elizabeti. Ne tikai tas, ka viņas bija radnie miesā pēc asins radniecības, bet ka viņām bija šī garīgā radniecība tajā brīdī. Redzam, ka svētais gars, Jēzus Kristus klātbūtne, ir tie priekšnējušieši uzruņojuši. Elizabeti ir ļoti īpaši saviņot par Marijas un viņa bērniņu atnākšanu. Viņa apzinās pēkšņi un kļūst skaidrs visas tās lietas, kas notiek. Elizabete tika svētā gara piepildīta. Bērns viņas miesās salēcās un skaļā balsī viņa iesaucās. Svētītā starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Ja mēs psalmos paskatāmies atpakaļ, tas ir ļoti interesanta tēma tāda, kas pa kurētu ilgu un dikti runā. Viņa neuzrunā viņu. Viņa neredz Marijas miesās vienkārši grūtu sievieti. Tad viņa lieto to vārdu. Mana kunga māte. Tas ir tas jautājums, ar ko Jēzus arī atbild un aiztais mutis tiem rakstu mācītājiem. Kad viņš ir, ja Dāvids sauc mani par, nu, kā saka, par manu kungu. Kā tas ir? Mana kunga māte. Šī misijas ievērošana. Un mēs, protams, esam jau līdzīgi Elizabetei. Mums ir vieglāk šobrīd to saprast. Mums nav jāpiedzīvo tas tādos. Mēs zinām, esam lasījuši. Mēs pazīstam Dievu, zinām viņa baušus, esam iepazinuši viņa gribu, mācījušies. Mēs arī zinām Mariju. Mēs zinām, ka viņai piedzimst Kristus. Mēs zinām viņa tālāko ceļu. Mēs zinām, kāda bija viņa dzīve, šī līdz pat krusta, nāvei, ciešanām. Mēs visu to zinām. Kāds bija viņa dzīves gājums? Mēs pat zinām, kāpēc viņš visu to darījis. Kā viņš ir piepildījis visu to Dievu prātu līdz galam, dēļ ik vienu no mums. Mēs arī zinām, cik Dievs bija žēlīgs pret mani, piedodot manus grēkus. Cik lielu šo upuri nesīs, ka visas pasaules grēkus viņš ņems uz sevi. Kungs. Un Dievs ir tik labs, ka viņš šajā brīdī mēs redzam to cilvēcīgumu. Un tas ir tas pats svarīgākais tajā Jēzu. Bieži vien mēs ticam un uztveram Dievu, jā, svēts, visu varošs, visu zinošs, visu varens un tā tālāk, kas radījis debes un zemi, kas visus notikumus valda un pēc savu brīnišķīgā prāta, bet viņš ir tās dažiem tajā ticībā tik tās, tik neaizsniedzams. Un šeit viņš ir tik tu, tieši kā cilvēka bērns ienāk. Tieši kā ik vienam no mums piedzīvojams, aizskarams, mīļš, nevis kā bargs, soģis tur vai vēl kaut kāds tur tāds, bet tieši šis prieks, ko mēs saskatām šajās divās sievietēs. personīgas attiecības ar Dievu. Tuvus. To mēs arī šodien adventu sēdienā pārdomājam. Kāds tad mums ir, cik tuvus tās attiecības? Lūkšanās, lasot svētos rakstus. Cik viņas ir tuvus? Īpaša tuvība ar Dievu. Kristus ieņemšana un kļūšana par vienu miesu ar mani. Par vienu miesu ar cilvēku. Kā cilvēka bērna. Protams, ar to bija izredzēta Marija. Protams, daudz ap viņu arī ir šie, nu kā saka, daudz varam diskutēt un dažādi viedokļi var būt tagad, ko tas nozīmē godināt vai pielūgt. Viņa pati saka, un Marija cēlās tajās dienās un steigšs devās uz kādu jūdas pilsētu kalnienē, bet viņa teica par sevi, esmu necienīga kunga kalpot. Viņa nekad nav lepojusies un kaut ko tur sevišķu, ka Dievs viņu ir izredzējis. Tādu necienīgu kalponu. Jā, bet viņa nesa šo mūsu kungu un pestītāju savās miesās. Viņa tikās ar Elzbeti, kurš atpazina šo kungu. Vai mēs atpazīstam viņu? Viņa klātbūt viņu tū. Vai mēs, kā saka, jūtamies saviļņot un svētais gars mūs kaut kādā sevišķā uzrunā, ka mēs dzirdam viņu vārdu, tojamies viņu gaismai, viņu patiesībai. Vai mums ir kaut kas līdzīgs tāds kā Elizabete, ka svētais gars kaut kā ieda trīsas noiet? Austpēk, matas atceļās. Vai kādas mums reakcijas notiek mūsu dzīvē? Vai tas paiet arī tāpat vienaldzīgi? Turpinās viss, mēs tā ieejam, izdaram, tāpēc, ka tas ir jāizdara, tāpēc, ka visi dara, vai kā? Lai šī Kristus tūms, mums viņa vārds un viņa miesas un asins sakraments maizē un vīnā, vai mēs tiešām gavilējam, tā kā gavilē Elizabete. Ka mēs nākam viņa tūmā, sajūtam viņa tūmu un varam teikt, Tu esi svētīta, un svētīts ir tavs miesas augsts. Kā man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Tā, ar ko es necienīgs, nožēlojams kalps esmu pelnījis, ka pats kungs ir tik tū un nāk pie manis un vēl piedāvā sevi, savienot manu dzīvi ar viņu. Pravieši gan pretēji teica bieži, atceramies, ka tad, kad kungs viņus uzrunā un kaut ko sūta, un tagad, kurš būs tas vēstnis? Man ir nešķīstas lūpas, man ir nešķīstas rokas, ne es. Vēl, un tad arī jāšķīstās. Vai mēs arī šajā adventu svētdienā gatavojamies to kungu saņemt un piedzīvot šo Kristus nākšanu pasaulē? Reizē ar tādu bību, ar tādu svētā gara, kā saka, uzrunājumu, ka tas nav kaut kāds tikai Ziemassvētku dāvanu un tur citu došanu, mainīšanās laiks, iepriecināšanas laiks un vēl kaut kas, bet ka mēs paši savās dzīvēs tiešām piedzīvojam tā Dieva tuvumu tik tū, ka viss mūsu miesās salacās, mēs izbaudam to svētumu, Dieva klātbūtni. Jā, to es domāju arī Šajā pēdējā adventa svētdienā mēs arī piedzīvojam, atceramies arī savu kristību, atceramies arī šo svētā gara darbību, dāvanu, to evaņģēliju. Un tā kā ticīgo jūdu starpā bija parasts sveiciens šalom, ebrejiski, jeb miers ar jums. To īstenībā izsaka šis evaņģēlijs, jeb ir tas miers ar jums, šī mieru ar Dievu, to salīdzināšanos ar Dievu, no nemiera, no grēka, no visiem pinekļiem un visa tā, ka pestītājs nācis pasaulē un tev atbrīvo no tā. Un tu saņem šo salīdzināšanos ar Dievu. Tur, kur ir grēku piedošana, tur, kur ir tas, tur, kur ir Kristus, šis klātbūtne. Un Luters saka šajā sakarā, ka šajā sveicienā ir viss evaņģēlijs un svētais gars. Lūk, kādā veidā Elzbete to saņem, un lūk, kā saņem tās svētās, svētais gars sāk apskaidrot viņu. Un Marija klausīja, uzklausīdam šos Elizabetes slavēšanas vārdus Dievam un pateicību par pestīšanu, top svētā gara pilnu un gūst iedvesmu savam magnifikam. Nu, tas, ko mēs zinām, kad sekotā Marijas slavas dziesma. Magnifikat. Kas ir magnifikat, tas nāk no vārda darīt lielu. Un viņi dar lielu nevis sevi, nevis to, kas ar viņu notiek, bet to, ko Dievs viņā ir darījis. To, ko Dievs pie manis ir darījis. Man dvēseli augstu teica to kungu, mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš uzlūkojas savus kalponis zemību. Jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīstas. Varenus darbus viņš ir darījis ar savu labo roku. Tā pārmainās cilvēkam, kā mums šajā laikā būtu jāpārmainās. Kāda jābūt manai dzīvei. Es domāju, cik daudz cilvēku dzīvē mainās no tādām lietām, kad mēs sākam slavēt Dievu. Īstenībā tas nozīmē aizmirst sevi. Aizmirst neredzēt pat visu to, kas tev notiek slikts, bet pateikties par tām kaut vai vienu lietu, kaut vai vienu, ko es pamanu, ko Dievs man darīs lielas lietas pie manis. Šodien pasaulē tas ir izsalkums pēc tādām lietām. Tāpēc dažkārt uzlūkojoši šo pazemīgo kalponu, mums vajadzētu mācīties, svētīgu dzīvi iemantot pazemību, slavēt kungu par katru lietu. Un tā jau arī saka, piemēram, ka ticīgam cilvēkam visas lietas nāk par labu apustulis saka. Vienalga, kas ar tevi notiktu. Tāpēc mēs esam un atļaujamies būt īgni sarūguši un vēl kaut kur un apskaitušies uz kādu vai paturēt ļaunumu vai kādas citas lietas. Man dvēseli slavē to kungu. Varbūt mēs baidamies būt pamuļķīši citu pasaules acīs. Mēs pamaz slavējam un pateicamies Dievam. Un pat tad es apgrūtināšu tur citus, citi jau nesapratīs. Pie sevis ir slavēju. Nē, tā ir tā svētā gara darbība. Pateikties varenajam par visām lietām, ko viņš pie manis darīs. Tā ir tā, ko mēs arī Kristības sakramentā, ko saka, kas apliecinās mani cilvēku priekšā. Tas ir Kristus pestīšanas darbs pie manis, ko viņš iesāka jau nākdam šajā pasaulē. Viņš to dara. Mana sirds, mana dvēseli ir līksma par to kungu. To es arī novēlu jums šajā adventa. Pēdējā svētdienā sagaidot Kristus dzimšanas svētus, lai arī jums svētais gars uzrunāt, jūs varētu iet ārā un ar līksmu dvēseli. Un teikt Dievu varenos darbus. Āmen.